Výrok týdne. Během víkendu jsem se definitivně rozhodl, že moje cesta v hnutí je dále neudržitelná z více důvodů. Dlouhodobě jsem se snažil prosazovat liberální pojetí hnutí, tak jak jsem do něj vstupoval v roce 2014. Ano, se ale vydalo spíše směrem politikaření v klasické partaji, kde jedinou starostí je vyhrát volby. Toto je pro mě málo. Tato slova dnes už bývalého místopředsedy hnutí ANO a bývalého kandidáta na jihomoravského hejtmana za toto hnutí Petra Vokřála jsme vybrali jako výrok tohoto týdne. No a naším hostem je teď Martin Čaban, komentátor serveru Seznam zprávy. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Pane Čabane, je podle vás zcela jasné, proč Petr Vokřál v hnutí ANO skončil? A podotázka, jakou roli v tom hrála korupční kauza Stoka?
No, korupční kauza Stoka v tom hrála nepochybně zásadní roli, protože zasáhla důležitý kus hnutí ANO, brněnskou organizaci.
Můžete připomenout, o co šlo? Pardon, jenom připomeňte v kostce, o co šlo?
Jedná se o to, že místo starosta městské části Brno střed za hnutí ANO Jiří Švachula je obžalován, už teď míří k soudu, obžalován za manipulaci zakázek a je kolem toho prostě nemotána spousta brněnských politiků hnutí ANO. A ta kauza rozhodla o osudu Petra Vokřála v tom, že začala ukazovat, jak se k ní kdo postaví. A pan Vokřál se k ní chtěl postavit nějakým způsobem, ale ukázalo se, že v rámci předsednictva hnutí ANO je v menšině. A protože se mu prostě postup předsednictva nelíbil, tak se rozhodl odejít. Od něho samozřejmě jistě i další důvody, jak o nich mluvil, to znamená, že se trošku změnila orientace hnutí ANO, od chvíli, kdy do něj vstoupil a tak podobně. Ale ta kauza rozhodně byla tou poslední kapkou, která ho se z toho hnutí vyštípala.
No, vedení hnutí ANO podle Petra Vokřála nechce řešit napojení některých buněk, myšleno stranických buněk, na podsvětí. Dá se s ním v tomto směru souhlasit?
To je jedna, kterou to ještě uvidíme, protože to jednání o osudu, jak se brněnské hnutí ANO ještě probíhá, ale tenhle ten výrok, který já jsem také slyšel, tak mi přijde jako naprosto skandální a fascinuje mě, že prostě ještě nevím, kdyby zazněl před 10 lety, tak na politické scéně prostě nezůstane kámen na kameni.
A skandální myslíte teď skandální v jakém slova smyslu? Že to je od něj příliš, anebo že je to skandální?
Myslím to v tom smyslu, že místo předseda vládního hnutí a vlastně suverénně nejsilnější politické síly v zemi prohlásí, že prostě jako klíčová buňka ve druhém největším českém městě má napojení na podsvětí a na organizovaný zločin. To je přece takové jako šílené, když si jenom vezmete, z čích úst to jde, tak to je opravdu jako velmi, velmi tvrdý výrok a myslím, že jsme příliš otupělí, že se jim nezabýváme intenzivněji.
Ano, hnutí ANO se zároveň dlouhodobě prezentuje jako hnutí protikorupční. Jak to jde dohromady? S tím je teď konec, nebo se třeba dá uvažovat tak, že tento šrám odchodem pana Vokřála se ještě může nějak aspoň navenek zacelit?
No, ta image dostala vážné šrámy, protikorupční to je nepochybné. A odchodem pana Vokřála se samozřejmě tohle nenapraví, protože pan Vokřál není tím, kdo jaksi je v té kauze úplně bezprostředně namočený. Ono se jaksi v nějakých policejních odposleších, které unikly do médií, tak se o něm mluví. Ale ne jako hlavním aktérovi té kauzy. Tam skutečně je potřeba se nějak postavit k těm lidem z těch místních buněk v Brně. A tam zatím probíhá nějaký proces, včera o tom jednalo předsednictvo hnutí ANO, zatvářilo se, že je potřeba se jako s některými lidmi tam jako rozloučit. Takže já si myslím, že odchod pana Vokřála to spíš jako zhorší, protože pan Vokřál patřil k těm populárnějším tvářím a není jako úplně bezprostředně namočen v té kauze Stoka. Má tam samozřejmě vazby na ty lidi, kteří v ní figurují, ale třeba, nevím, namátkou prostě třeba otec a syn Faltýnkové z těch odposlechů, přestože také nejsou obviněni, to je potřeba zdůraznit. Z těch odposlechů vychází jako mnohem hůř, tam jim by měl hrozit jako daleko větší skandál než panu Vokřálovi. Nicméně prostě bude potřeba se nějak s těmi problematickými buňkami v Brně vypořádat. A jestli tedy nešli zrušit, tak je chtěl pan Vokřál a potom, jak si to jeho rozhodnutí revokovalo předsední z toho hnutí, tak prostě to bude potřeba to udělat nějaký, ale něco se stát musí, protože pokud by se hnutí ano tvářilo, že odchodem Petra Vokřála je vše vyřešeno, tak samozřejmě se nedostane vůbec nikam a ta image utrpí velmi zásadně.
No vy říkáte, že se s tím bude muset něco dělat, nicméně v médiích se objevovaly titulky ve smyslu Vokřál prohrál, neuspěl a tak dále. Jestliže prostě dvě třetiny jeho spolustraníků měli jiný názor než on, tak jak to vidíte do budoucna? Třeba právě na té Jižní Moravě.
On prohrál tu bitvu na předsednictvu o ten jaksi způsob toho zrušení těch buněk problémových. Tam jsou to Ivančice a ještě nějaké, myslím, jedno nebo dvě. A on je chtěl prostě zrušit rozhodnutím svým jako černého představitele brněnského ANO, ale nepovedlo se mu to a předsednictvo se zaleklo nějakých soudních sporů a zrušilo tohleto jeho rozhodnutí o zrušení. Takže teď jde o to, jakým způsobem, jestli zvolí předsednictvo hnutí ANO nějaký jako jiný procesní postup pro to zrušení těch buněk, nebo jestli bude nějak individuálně přistupovat k těm jednotlivým členům hnutí, kteří jsou namočeni v té kauze. To se uvidí, to myslím, že ještě není rozhodnuto v tuhle chvíli, ale každopádně včerejší vyjádření vypadá, že něco dít bude.
Je čitelný postoj premiéra a šéfa hnutí ANO a jeho zakladatele Andreje Babiše z vašeho pohledu? On se zastal Petra Vokřála nebo ne tak úplně?
On se Petra Vokřála zjevně nezastal dost, každopádně, protože jinak by asi Petr Vokřál v hnutí zůstal. Tam on se prohlásil, že odchod Petra Vokřála mrzí. Na druhé straně vlastně jako ten protivník Petra Vokřála se vykrystalizoval pan předseda poslaneckého klubu Faltýnek, jehož syn je v těch odposleších ze Stoky zmiňován. A vypadá to, že Andrej Babiš dal zkrátka přednost Jaroslavu Faltýnkovi před Petrem Vokřálem, protože zřejmě byl postaven do situace, kdy si musel mezi nimi vybrat. No a pak je poměrně logické, jestli vybral pana Faltýnka.
A ještě poslední otázka. Jak je na tom z vašeho pohledu hnutí ANO obecně na celém území, pokud jde o působení na radnicích? Protože my se bavíme jenom o Brně, ale dá se nějakým způsobem vztáhnout ta situace i na další města?
Komunální politika hnutí ANO je obecně docela problematická. Hnutí ANO má takového výstavního primátora pana Macuru v Ostravě. Ještě nedávno minulém volebním období mělo výstavního primátora Brna pana Vokřála, ale jinak je pravda, že spousta toho komunálního působení hnutí ANO je problematická. Po krajských volbách se velmi často rozpadaly koalice. V Olomouckém kraji se například měnil hejtman, ve Středočeském kraji čelí hejtmanka Jermanová různým zvláštnostem ohledně nějakých smlouv a používání osobních vozů a tak. Koalice ve velkých městech, které hnutí ANO udělalo po posledních komunálních volbách, se velmi často také jako otřásaly a rozpadaly, takže je to poměrně problematické a je vidět, že Andrej Babiš to zdaleka nemá pod takovou kontrolou, jako má tu celostátní úroveň.
Říká Martin Čaban, komentátor serveru Seznam zprávy. Děkujeme za váš čas a za ochotu, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Výrok týdne. O čem politici mluví a mlčí.
No a ve vysílání Plusu nyní vítám také Miloše Gregora, politologa z Masarykovy univerzity. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Pane Gregore, povězte, jak je Petr Vokřál vnímán v Brně, protože my z Prahy nemusíme vidět podstatné detaily a můžeme mít zkreslený pohled.
Petr Vokřál, asi, jak tady už zaznělo, je vnímán jako úspěšný brněnský komunální politik, ano, a jako politik v tom předchozím funkčním období, tedy na komunální úrovni, i řada kritiků hnutí ANO říkala, že Petr Vokřál je ten, který je podle nich slušný, má spíš nějaké liberální uvažování nebo hodnotové založení a byli ochotní jemu věřit, že pokud by se dělo něco špatného, nějaká korupce, tak on má nějaký morální kredit nebo nějakou integritu vnitřní, kdyby tohleto buď to nedopustil nebo kdyby to zjistil, tak by se proti tomu vstavil. Takže vlastně on poskytoval nějaké, řekněme, morální hodnotové krytí pro hnutí ANO a troufám si říct, že byl spíše oblíbeným primátorem.
Mm-hmm. No, Vokřál se dostal do sporu s celostátním vedením strany, když navrhl zrušení celkem 3 brněnských buněk hnutí ANO v Židenicích, Starém Lískovci a v Černovicích, uvedla média třeba Aktuálně. Tyto organizace ale fungují dál a v analýzách a komentářích se objevily titulky jako Vokřál prohrál, Vokřál to vzdal nebo Hořký konec. Je tedy jasné, co vlastně pan Vokřál prohrál a s kým?
Přiznám se, že mě to úplně jasné není, byť navenek ten obraz vypadá poměrně jasně, ale já nevím, co se dělo v zákulisí, co opravdu bylo za tím odchodem Petra Vokřála. Jedna věc je, jak to prezentuje Petr Vokřál a jak to vypadá ta situace nyní dneska. Druhá rovina toho problému spočívá v tom, že přeci jenom ta samotná kauza Stoka je, má už nějaké trvání, nevím, objevila se teďka z jarem roku 2020, takže je otázka, proč až nyní se Petr Vokřál rozhodl k těmhle krokům opustit hnutí ANO. A druhá věc je, jak vlastně on, jaká ve skutečnosti byla ta jeho role v hnutí ANO. Sice byl místopředsedou, na druhou stranu všichni asi víme, jak funguje ANO a že tam opravdu dominantní roli hraje Andrej Babiš a...
No právě, já bych na vás tedy, pardon, že vám skáču do řeči, ale chci navázat. Je tedy jasné i vám v Brně, vy jste politolog, tak to sledujete určitě do detailu, je jasné, o co on tedy delší dobu usiloval, zda byl takovým tím právě morálním představitelem toho hnutí, tím štítem proti korupci, ale zároveň tam vlastně působil. Dá se říci, že on se jednotlivými kroky snažil nějak, aby to hnutí bylo lepší? Nebo sám jste naznačil, proč to nepřišlo dřív, tak jak si odpovídáte?
Opravdě, tady myslím, že je velký otazník právě v té důvěryhodnosti kroků nebo těch současných vyjádření Petra Vokřála, protože na jednu stranu on sám je vnímán jako relativně morálně bezúhonný, nebo nemá za sebou žádné skandály, není s ničím spojován. Na druhou stranu, pořád jako tady je ta věc, kterou řada sluchačů možná nerada uslyší, protože slyší pořád, ale velmi jste předsedou hnutí, kde je trestně stíhaný Andrej Babiš, premiér ve střetu zájmu, a tenhle ten místopředseda vlastně tou svojí morální image dává tomuhletomu celému záštitu a proti tomu se vlastně nikdy nevymezil, nevyjádřil. Co se týče komunální politiky nebo působení Petra Vokřála, tady bych skoro i řekl, že je velký rozdíl, jaké má politik ambice té komunální politice a jaké má ambice v rámci té politické strany. A i když se podíváme, a to je to, co jsem zmiňoval v předchozí odpovědi, když se podíváme na fungování Petra Vokřála, co se týče nějaké celostátní politiky, jakožto místopředseda ANO, tak tam nebyl příliš výrazný, skoro bych řekl, že byl i neviditelný. On opravdu viděl pravděpodobně tu svoji roli v rámci Brna, Jihomoravského kraje, kde se angažoval výrazně více, ať už třeba na radnici města Brna nebo právě v zastupitelstvu Jihomoravského kraje.
Pane Gregore, kdo teď povede brněnskou kandidátku do podzimních voleb? Má hnutí v Brně či na Jižní Moravě výrazné osobnosti?
Několik výrazných osobností na Jižní Moravě hnutí ANO má. Můžeme zmínit i pana Faltýnka mladšího, můžeme zmínit nepříliš úspěšnou kariéru ministryně spravedlnosti paní Malé. To jsou všechno lidé, kteří jsou výrazní, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to výraznost v tom smyslu, které bych chtěl ANO mít na čele kandidátky.
Tam už slyším takový despekt ve vaší odpovědi. Takže vy jste uvedl případ vlastně lidí, kteří z nějakých důvodů zaznamenali mediální neúspěch. Takže, ale je tam nějaká osobnost, která by se rýsovala teď jako jednička na té kandidátce?
Tady si netroufám úplně spekulovat. Takhle výrazné osobnosti, jako byl Petr Vokřál, asi hnutí ANO na Jižní Moravě nemá. Na druhou stranu si myslím, že to není nějaký velký problém pro ANO, protože ono i z různých dat a výzkumů, co dělali kolegové třeba u nás na katedře, vyplývá, že spousta voličů volí hnutí ANO, právě protože má rádo Andreje Babiše a je jim vlastně skoro jedno, kdo je lídrem té kandidátky nebo kdo je na té kandidátky listině a třeba ani toho lídra úplně neznají. Takže z tohohle pohledu si myslím, že ano, nemusí být úplně strach.
No, ale dovolím si citát. Ano, je jen rozplyzlou množinou lidí, často oportunistů, o kterých toho evidentně ani sám pan Babiš moc neví, přičemž v autokraticky řízeném hnutí neexistují nezávislé demokratické mechanismy, které by oddělily zrno od plev. Míní politolog Jiří Pehe. Jak vidíte budoucí vývoj, dá-li se to nějak stručně říci, této strany?
Dokud Andrej Babiš bude u moci, hnutí ANO bude v stávající podobě, nemá žádné hodnotové základy, žádnou ideologii, na které by se odvolávalo, má pouze nějakou fasádu protikorupčního tažení, což minimálně už poslední roky je jenom jasně, že to je jenom nějaká fasáda pro voliče, kteří hledají ospravedlnění, ale pokud Andrej Babiš bude v čele hnutí ANO, tak si myslím, že se nic výrazného nezmění. Tam bude otázka, až se Andrej Babiš rozhodne z politik odejít, ať už dobrovolně, nebo třeba vlivem nějakých okolností spojených s třeba kauzami.
Tak co bude dál, to se uvidí. Tolik politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně. Děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, pěkný zbytek dne.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.